God eftermiddag, velkommen indenfor til 2 timers K-Live, fyldt med kultur i alle afskygninger, blandt andet med vores nye format Virkelig, som handler om, hvorvidt man kan sende VM i fodbold til Saudi-Arabien. Det mener tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt godt, man kan. Der er andre, der siger, at det er sportswashing. Så skal vi også høre historier om kultur som medicin, og kultur som protestbevægelse og kultur som våben i krig. Vi sender fra nu og frem til kl. 16. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Det her, det er det norske band Karpe, som egentlig skulle have spillet til et stort musikevent i Dubai. Lad os lige høre dem lidt. Vidste du at bankkontoen min er kontoen din? Er ikke det fint? Er ikke det snilt? Noen ting å dunke inn pinkoden til. Men jeg velte verden for deg. Du velte glasset på meg, som ga meg en flekk på skjorta mi, som fikk fram rasser. Et stort musikevent, Coke Studio Live, var de booket til Karpe i Dubai. Men nu har de lige meldt ud, at det bliver ikke til noget. Karpe aflyser optræden, og det er en lidt større historie end bare det. Johanna Kinnock, velkommen. Yeah.
Cola er ikke bare cola.
Nej, du er journalist her på programmet, og sat dig lidt ind, fuldt bandet, sat dig ind i historien her. Lad os bare tage det fra toppen der, altså Karpe dropper og spille koncerten. Hvorfor det?
Jamen, det gør de simpelthen, fordi at, det er Coca-Cola, der sponsorerer det her event, Coke Studio Live. Og Coca-Cola er for nylig kommet på en liste over brands, som man skal boykotte, hvis man gerne vil støtte det palæstinensiske folk. Og det er altså under den her bevægelse, som hedder BDS, Boycott, Divest, Sanction, som går ud på, at der er bestemte mærker, brands, og på sin vis også forskellige bands og kulturelle outputs, der kommer fra Israel, som man ikke skal engagere sig med. Så, og cola er en af dem.
Og cola står så pludselig nu på listen, og det gjorde de måske ikke, da Karp blev bebooket og sagde ja til turnéen.
Nej, det er vist noget nyt, men jeg tror, at cola har været på listen af forskellige omgange. Men cola er i hvert fald på listen nu, og det er derfor, at Karpe ikke vil deltage i det arrangement.
Og bare lige for at forstå, og cola er på listen, fordi?
Cola er på listen, fordi at ifølge den her bevægelse, BDS, så har de fabrikker, som ligger i ulovlige bosættelser, og deres søsterselskab, som er et vinselskab, har også nogle vindruer, der bliver produceret på land, som er besat af Israel, ifølge den her bevægelse, ikke?
Og det er så, og det er den tradition, at Karpes boykot der skriver sig ind i. Du nævnte lige forkortelsen på selve bevægelsen her, altså BDS.
BDS, ja. Ja. Boycott, Divest, Sanction.
Lad os prøve at tage det en af gangen, så man skal boykotte.
Ja, så boykot, det er ligesom, at man boykotter israelske produkter, for eksempel. Så hvis du står nede i supermarkedet, og du står og vælger mellem nogle spanske dadler og nogle israelske dadler, så vælger du de spanske. Men det inkluderer også boykottet af israelske kulturprodukter og altså israelske ting generelt. Der er faktisk også kommet en app nu, som hedder Boycat, hvor man kan bare slå op, at det her er noget, jeg skal boykotte eller ej, hvis man er en del af den her bevægelse. Divest, det handler om, at man skal, hvis man er en bank eller et universitet for eksempel, så skal man trække sine investeringer ud af Israel. Så det er det, vi har set. Alle de her optøjer på KU handlede om, at KU skulle trække deres investeringer ud af de israelske banker, de var engageret med. Og sanktioner, det handler selvfølgelig om, at man skal sanktionere Israel, altså ikke handle frit med dem, og ligesom gøre det sværere for dem. Det handler om i det hele taget at gøre Israel til den her parasitstat, som ikke er fed at være associeret med. Så det er det, alle de her tre ting handler om.
Det er budskabet i BDS. Ja, og historisk, så har de deres idéer et helt andet sted fra.
Ja, de har historisk er de inspireret af den sydafrikanske bevægelse imod apartheid, eller den globale aktivistiske bevægelse, der var imod apartheid. Der var der jo en stor bevægelse, der hed Look at the Label, hvor der kom de her plakater op, og hvad for nogle frugter, man ikke skulle købe, hvis de var fra Sydafrika, de var produceret. så det er ligesom ideen er, at det følger i de fodspor af den sydafrikanske bevægelse imod apartheid, at det her det er en af de mest hvad kan man sige, effektfulde måder at ramme en stat på. Det er ved at gøre det at gøre den til en parasitstat, ligesom man gjorde dengang med Sydafrika.
Ja, nu siger du effektive måder. Ved vi noget om omfanget og måske nærmere også effektiviteten?
Ja, altså det er svært helt at måle på, ikke? Man kan sige, nu står vi her og snakker om det, og det er jo en stor del af grundlaget for, at man gør det her. Det er, så der kommer en masse snak om det. Noget andet, man også kan se på, hvor effektfuldt det her er, er måske det her med, at Israel selv er lidt bange for den her bevægelse. Altså de kan godt se, at hvis det her bliver udbredt, hvis det bliver sagen, at ingen gider at købe israelske produkter, så kan det jo reelt blive et problem for deres økonomi. Så de har lige sat 25 millioner dollars af til ligesom at bekæmpe den her BDS-bevægelse. Så på den måde kan man sige, at det er svært at sige præcis, hvor effektfuldt det er, men det er i hvert fald noget, der bliver snakket mere og mere om og bliver mere og mere udbredt.
25 millioner dollars, altså til sådan at lave kontrakommunikation?
Ja, kontrakommunikation. Og jeg mener, at de allerede har sat en del af til den slags. Ikke? Mm. Så det er ligesom noget, de er bekymrede for. Og på den måde kan man sige, at det jo ikke er en taktik, der bliver helt overset af Israel.
Mm. Nu ser vi så den norske band, Karpe, som reagerer på det. Okay, Cola er på BDS, så skal vi i hvert fald ikke spille til en koncert, der er arrangeret eller finansieret af dem. Hvordan bliver bevægelsen modtaget i kulturlivet?
Jamen, det er meget forskelligt. Altså, der er store dele af kulturlivet, der går meget ind for den her bevægelse, og også for eksempel festivaler i Storbritannien, der har valgt ikke at blive sponsoreret længere af banker, der også har aktiviteter i Israel. Så er der talspersoner i kulturlivet, som virkelig støtter op om den her BDS-bevægelse. Vi har for eksempel Roger Waters fra Pink Floyd, som går ekstremt meget op i BDS-bevægelsen og har skrevet lange klummer om det i The Guardian og forskellige steder om, hvor vigtigt det er for ham ikke at spille i Israel, for eksempel.
Ja, du kom ind i studiet her med et lydklip,
ja, så vi kan lige høre lidt ham. Her.
Ja.
My heart is heavy. I'm angry and sad. I have things to say, obviously. I've been banging this drum for nearly 20 years. My message is simple. All these years, it's felt to me almost as if we're deaf to Mother Nature's calls for equal human rights for all our brothers and sisters.
Ja, det var Roger Waters, altså, som siger, at hans hjerte er vredt og trist, og i 20 år har han slået på tromme, bogstaveligt talt, for det her. Budskab, og han synes, vi taler for døve ører, hvad angår menneskerettigheder.
Præcis.
I Israel og Gaza.
Ja, og så har vi så den anden, rockmastodont Tom York, som står lidt på den anden side af det her, og mener, at det er vigtigt at blive ved med at kunne spille koncerter i Israel, og han møder også kritik for, at altså af den her BDS-bevægelse, for ikke at tale ud om krigen i Gaza og så videre.
Lad os prøve at høre, hvordan han formulerer det.
Det her det er faktisk fra en koncert, han spillede, hvor der bliver råbt efter ham, at han er genocide enabler.
Come up on the fucking stage and say what you want to say. Don't stand there like a coward. Come here and say it.
Ja, det virker voldsomt. En konfrontation med sit publikum. Lad være med bare stå der, siger han.
Ja.
Kom op og sig det.
Det er
voldsomt.
Lad være
med at være kujoner. Ja, du var lidt inde på, hvad er det for et synspunkt, han repræsenterer her, Tom York?
Jamen, han repræsenterer jo dem, der mener, at det ikke skal gå ud over kulturlivet, tænker jeg, det her. Og det ikke er hans ansvar at tale op om det her. Nødvendigvis, han skal stadig have lov til at spille sine koncerter. Nick Cave er en anden, der er lidt træt af, at man skal stilles til ansvar på den måde. Mm. Og det kan måske også være svært at forstå det der, men når man tænker på musik, så tænker man på noget, der skal forene folk, og som vi alle sammen skal lytte til hinanden mere igennem, og sådan nogle her ting. Men man kan sige, at det er jo bare blevet mere og mere udbredt, det her med at tænke boykot og økonomi og politik ind i de kulturprodukter, vi forbruger. Og det er også det, der foregår her. Mm.
Du holder øje med det for os, Johanna Kinnock. Tak fordi du kom.
Ja, det var så lidt.
Med klippende journalist her på programmet, altså for at fortælle om BDS, Boycott, Divest, Sanction bevægelsen. Bedst som det måske føles som om, at vi havde glemt alt om VM, fodboldslutrunden i Katar i 2022, og alt den ballade, der var omkring, om det var i orden at holde det der, så kommer vi måske til at skulle tage en lignende tur. På onsdag skal FIFA, den internationale fodboldorganisation, og de enkelte landes fodboldforbund nemlig stemme om og afgøre, hvem der skal være værter for VM-slutrunden i 2034, og den eneste kandidat, det er Saudi-Arabien. Det er et værtsland, som både Amnesty og organisationen Play the Game, der arbejder med demokrati og sport, har frarådet, at man vælger, blandt andet på grund af Saudi-Arabiens manglende menneskerettigheder. En ting er så, hvad Amnesty og Play the Game siger. Noget andet er, hvad vores allesammens danske fodboldforbund, DBU, siger og stemmer. For at blive klogere på, hvad DBU selv skulle stemme, så satte DBU sin egen udviklingskomité til at komme med en anbefaling. Og for enden af bordet ved den komité, der havde man sat LGBTQ+, og kvindeforkæmper og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. For 2 uger siden kom der så hvid røg ud under døren hos komiteen, og Thorning-Schmidt kunne fortælle, at man var blevet enige om at anbefale DBU at stemme for, i hvert fald ikke at stemme imod, at Saudi-Arabien blev vært for VM 2034. Hvordan kan det være? Og er det virkelig det rigtige at gøre, altså at anbefale en slutrunde i Saudi-Arabien? Mener Helle Thorning-Schmidt virkelig, at VM-slutrunden kan bidrage til positiv forandring i landet? Det er noget af det, som Maja Tekkeli spørger Helle Thorning-Schmidt om. Vi er nået til denne uges afsnit af Virkelig.
Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister og formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité. Tak fordi du er kommet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det er dejligt, du er her. Vi skal tale om Saudi-Arabien som værtsland for VM. Og hvordan det kan være, at man har kunne læse et interview med dig i Politikken, hvor der sådan set står, at du anbefaler det. Skal vi ikke starte med at opklare?
Jo, altså Politikken strammede det lidt, og det kan jeg godt forstå. De vil gerne have nogen til at læse artiklen. Men det jeg egentlig har gjort, det er, at jeg har bedt DBU, eller anbefalet DBU, at de undlader at stemme imod og at afstå fra at stemme, hvis og når der måske bliver en afstemning om, hvorvidt Saudi-Arabien skal være værtsland for VM i 2034. Og det er der mange gode grunde til, men det er jo ikke sådan, at jeg vågnede op en morgen og har tænkt, bare Saudi-Arabien blev værtsland for VM og gået aktivt ind i at kæmpe for det. Men det, jeg har klart anbefalet DBU at gøre, det er, at de melder sig på banen, og i stedet for at sidde over et hjørne med sådan armene over kors og ikke ville være med til at snakke med Saudi-Arabien, at de tværtimod melder sig ind i den kamp og selvfølgelig stemmer for. Også fordi det er kun et land, som stiller op til at have VM i 34, ja. og af den baggrund, på den baggrund, så synes jeg, det vil være endnu mere absurd, hvis DBU forsøger at lave en demonstration ud af det.
Og i den her episode er virkelig, som du er med i nu, så vil jeg undersøge, hvordan det kan være, at det er sådan, du har det. Og vi kommer til at gå lidt dybere ned i det her argument, du også præsenterer nu. Men ja. Er det ikke meget fint lige at få det opklaret?
Jo, godt. Absolut.
Så går vi i gang.
Ja.
Jeg kan lige starte med at fortælle dig, at i det her program, der arbejder jeg ud fra tesen om, at der er lige så meget magt forbundet med kultur og kunst, som der er med penge og politik. Men jeg tænker også, at i særlige tilfælde, så bliver kulturen også et instrument eller et værktøj til at verificere og skabe magtrelationer. Er du enig med mig i det?
Ja, kultur betyder rigtig, rigtig meget. Det gør det for landene, og ja. Det er også derfor, der er så meget interesse for sport, hvad jeg godt forstår. Så kultur er meget vigtigt også til at... Ja, identitetsskabe, og på mange andre måder er kultur vigtigt.
Og med det en mente, hvorfor tænker du så, at jeg har inviteret dig ind i det her program?
Jeg tror gerne, du vil undersøge, hvorfor man kan finde på, når man ved, kender Saudi-Arabien, som vi jo gør, og sige til DBU, at de skal lade være at sætte sig over i hjørne med armene over kors, men de tværtimod skal stemme for eller markere til Saudi-Arabien, at de bakker op om det bud, og så skal de søge dialog omkring den her kæmpe kulturelle begivenhed, som et VM nu engang er.
Præcis, og så i øvrigt også, fordi du har faktisk en ret magtfuld stemme i Danmark.
Måske, ja.
Ja, det kan vi ikke helt komme udenom. Men om 2 dage, det er helt rigtigt, så skal det internationale fodboldforbund FIFA beslutte, hvor slutrunderne skal afvikles i 2030 og 2034. Og den eneste, som du også sagde tidligere, der har lagt billet ind på arrangementet i 2034 efter Australien takket nej, det er oliestaten Saudi-Arabien. Det betyder, at man i kølvandet på et ret så kontroversielt VM i Katar, der blandt andet var under kritik for utrolig dårlige og i nogle tilfælde fatale arbejdsforhold, manglende basale menneskerettigheder for kvinder, LGBTQ-personer osv., skal afholde VM i en stat, der lægger sig i samme kategori. Og man får indtrykket af, at det synes du er okay, Helle.
Det, jeg synes er okay, det er, at DBU markerer sig som nogen, der gerne vil have dialog med Saudi-Arabien. Og at vi ikke gør lige præcis fodbolden til den arena, hvor kampe i forhold til Saudi-Arabien og menneskerettighed og migrantarbejdere, som er vigtige spørgsmål, er det lige præcis af fodbolden, som skal som de eneste stå med den kamp. Og det, jeg er lidt optaget af, det er at få en diskussion af, hvis vi gerne vil have en diskussion om migrantarbejderes forhold eller LGBTQ+ personers forhold, så synes jeg, at det er den danske stat og de danske politikere, som må tage de diskussioner. Og vi skal huske på, at Saudi-Arabien er et land, som vi har helt almindelige diplomatiske og handelsmæssige relationer med. Virksomheder handler i Saudi-Arabien, folk kan rejse til Saudi-Arabien, og jeg vil også egentlig tro, at der er nogle af vores pensionsselskaber, som også investerer vores fælles pensionspenge i virksomheder, som har noget med Saudi-Arabien at gøre. Så Saudi-Arabien er på ingen måde på en eller anden sort liste eller på en grå liste. Det er et helt almindeligt handelsnation for Danmark. Og hvis det er sådan, så har jeg et problem med, at lige præcis fodbolden, ikke andre sportsgrene, ikke golf, ikke hestesport, ikke andre sportsgrene, skal være dem, som skal op på den allerhøjeste tinde, eller den allerhøjeste op i træet, for at kæmpe nogle af de her kampe. Det må politikerne tage sig af.
Og må jeg bare lige spørge, bare lige opklarende, hvad er det så, man vil miste, hvis man tog den kamp et sted som sporten?
Jamen, jeg tror ikke, man har særlig meget indflydelse. Jeg tror, hvis man forestiller sig, at DBU, et lille forbund, også set i den globale sammenhæng, gik ned og ligesom nægtede at engagere os med Saudi-Arabien, nægtede at stemme for og bakke op om det VM. Så punkt 1 ville de jo få det alligevel. Det er det eneste bud, der er. Så de ville det få det VM under alle omstændigheder. Men i og med Danmark så besluttede sig, eller DBU besluttede sig for at være imod, så ville vi heller ikke blive en samtalepartner i forhold til Saudi-Arabien, og ville formentlig også sætte os udenfor, hvis der skulle stilles krav eller ønsker til det her VM, som jeg ved, at de nordiske forbund allerede har været i gang med at have en samtale med det saudiske fodboldforbund. Så derfor har jeg egentlig lidt svært ved at se, hvad vi skulle opnå ved at stemme imod, og derfor tror jeg, at vi kommer langt, langt længere ved at have samtaler og dialog og være en del af den snak, der skal være om, hvordan det her VM skal udfolde sig. Og det gode er, og grunden til, at jeg tager diskussionen nu, det er, at der er 10 år til. Så vi står ikke over for et Katar, som er besluttet, og som er besluttet på en virkelig dårlig måde. Den her gang er der faktisk meget mere åbenhed om det. Der er meget større krav til de bud, der er kommet ind omkring VM. Også miljømæssige, klimamæssige og menneskerettighedskrav. Så jeg synes, det er et godt tidspunkt at begynde at tage de her snakke, men også begynde at sige, det nytter simpelthen ikke noget, at Danmark sætter sig over i et hjørne, eller at DBU skal blive presset over i et hjørne. Vi skal tværtimod deltage i dialogen omkring det her VM.
Nu vil jeg gerne lige bede dig om at tage høretelefoner på, fordi jeg har faktisk også haft god tid til at forberede det her interview, og i den tid har jeg blandt andet ringet til en, der hedder Stanis. Kender du ham? Ved du, hvem jeg snakker om? Stanis Elsborg?
Nej.
Han er leder af Play the Game, og jeg ringede til ham for at overbringe den altså potentielt glædelige nyhed. Prøv at høre her. Jeg ringer, så du kan høre.
Det er Stanis.
Hej Stanis, det er Maja Tekkeli fra Virkelig.
Goddag.
Hej. Har du hørt, at man vil holde VM i Saudi?
Ja, det har jeg hørt lidt om.
Er det ikke fedt?
Det skal ske om en 10 års tid. Jo, det bliver fantastisk.
Gør det det?
Det tror jeg næppe.
Og hvad er så dit problem med at holde VM i Saudi?
Jamen, der er nok en lang række problemer, men et af de største problemer knytter sig selvfølgelig til den menneskerettighedskrænkende nation, som om 10 år nu skal stå for et af de allerstørste sportsbegivenheder i verden og pynte sig med lånte fjer fra sportens gode værdier. Et andet er nogle af de governance-problematikker, der knytter sig til Saudi-Arabien, og så synes jeg, at hele processen omkring tildelingen af det her VM til Saudi-Arabien, det har været alt andet end en køn affære.
Jeg kan jo høre på den måde, vi taler om det i begyndelsen af det her interview, at den her information eller det her standpunkt, det ikke er noget, der er nyt for dig, Helle Thorning.
Ja, absolut.
i et interview med Politiken, og det er det, vi refererer til i starten. Den 21. november, der fremsætter du forskellige argumenter for, hvorfor du mener, at det ikke giver mening at stemme imod. Det gør du også i starten af det her interview. Det er sådan lidt hårdt opridset. Det er det eneste bud, så hvorfor ikke?
Ja, men det er lidt mere end det. Det er også det her med, at jeg tror, vi får mere indflydelse på det her VM ved, at vi er en del af samtalen.
Så lad os tage den bagefter, fordi her der refererer jeg lige til det, der står i Politikken. Det er også, at de er en handelspartner, så det kan man lige så godt, for at sætte det lidt på spidsen. Og Saudi-Arabien har en vigtig rolle i krigen i Mellemøsten og et ønske om fred der, så det vil sådan set også være klogt. Udover det, du tilføjer nu, så mener du stadig, det her går jeg ud fra.
Ja.
Jeg tænker, at vi lige kan bruge det næste par minutter på at dykke ned i de argumenter, og så kommer vi til det, du nævner der. Jeg vil bare lige starte med også for lytterens skyld at sige, at jeg ikke er den i verden, der ved mest om Saudi-Arabien. Jeg har til gengæld læst nogle rapporter fra Amnesty International, hvor jeg blandt andet har lært, at man imellem 20 og 2024 blev henrettet mindst 11 kvinder, og man faktisk har henrettet 800 mennesker i år til og med oktober. Det er rekord, det er, man har ikke henrettet så mange mennesker, som man har i år i 30 år i Saudi-Arabien. Og det er jo bare, ofte er der tale om folk, der bliver halshugget på gaden. Udover det, så læste jeg, at en 29-årig fitnessinstruktør og kvinderettighedsaktivist er idømt 11 års fængsel for at tweete om kvinders rettigheder og ikke bære en traditionel dragt, og at det er meget, meget svært og også farligt at være LGBTQ-person i Saudi-Arabien. Du siger i Politikken sådan her: fodbold er jo dybest set en kulturel begivenhed. Hvis man gerne vil have et slagsmål med Saudi-Arabien om menneskerettigheder, hvorfor så ikke have det på vores generelle handelspolitik eller politisk-diplomatisk samarbejde? Det oplever jeg som et af dine hovedargumenter. Hvordan adskiller du den information, jeg lige har frembragt om Saudi fra den her konkrete sag?
Jamen, jeg adskiller det overhovedet ikke. Altså, jeg står på ingen måde mål for nogle af de handlinger, som du opriser i Saudi-Arabien, og altså, jeg har brugt rigtig meget af mit liv på at kæmpe for menneskerettigheder og kvinders rettigheder og LGBT+ rettigheder. Men jeg synes egentlig, at det der med, at så skal vi boykotte. Altså, hvem er det, det tjener? Det vi ved helt sikkert, det er, at hvis der er et land, hvor der er autokratisk styre, hvor man ikke har demokrati, så det, som de ledere oftest ønsker, det er, at vi alle sammen skal holde os væk. Det første, de gør, hvis de gerne vil have rigtig styr på et land, det er at lukke internettet, så man ikke kan søge information. Det er at lukke for, at der kan komme folk ind. Det er at lukke for dialog med mennesker ude for landet. Og en af de ting, jeg lærte i forbindelse med VM i Katar, det var faktisk, at der var ikke nogen særlige kvinderettighedsforkæmpere eller homoseksuelle, der havde anbefalet, at vi skulle boykotte. Så nogle gange så kommer jeg også til at tænke på, om det som, når vi siger, at vi skal boykotte, og vi tror, det er den bedste måde til forandring. Punkt 1, så kan jeg ikke se, at der er nogle særlig gode, stærke fortilfælde i historien. For det andet, så tror jeg, at tyranner og autokrater, de vil allerhelst have, vi har så lidt samkvem som overhovedet muligt. Og for det tredje, som det måske allervigtigste, så tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, også i Saudi-Arabien, som egentlig ikke ønsker, at vi skal boykotte. Jeg tror, at der er mange kvinder, som ønsker, at vi skal holde det fodbold. Kvinder i Saudi-Arabien har kæmpet for at komme på stadion. De har kæmpet for at spille fodbold. Og hvis man spørger dem, så tror jeg, at de vil ønske, at vi kommer. Og der kommer masser af kvinder og ser kampene, og vi er en del af det her, og også danske kvinder med alt det, vi nu engang kommer med, måske ovenikøbet LGBT+ personer med alt det, de kommer med. Jeg tror, at der er rigtig mange, som har andre holdninger i Saudi-Arabien, som gerne vil have den udefrakommende input, som et VM kunne bringe. Så det er min begrundelse, og ja, Det er bestemt ikke, fordi altså, jeg er jo lige så rystet over de ting, vi hører fra Saudi-Arabien, som alle mulige andre. Men det, der synes jeg, vi skal spørge os selv kollektivt, det er om, hvad er egentlig vores teori om, hvordan der skabes bedst mulig forandring? Og skaber vi bedst mulig forandring ved at stoppe al dialog og blive væk? Eller skaber man mere forandring ved at interessere sig for hinanden og have dialog og og møde nogle andre mennesker og vise noget andet, når vi skal stå på de stadions i Saudi-Arabien?
Ja, ja, og der vil jeg bare lige sige, at det, der bliver spurgt ind til, er ikke et ønske om et boykot, men altså forholdet mellem at ikke stemme imod eller undlade at stemme.
Jeg svarer på det hele, fordi jeg synes, det er en del af samtalen. Også fordi der allerede har været nogen ude at sige, at vi måske skal boykotte.
Okay.
Og derfor for mig at se, er det en del af det samme spørgsmål, om vi skal gå ind og være en del af det her VM og være en medspiller og sørge for også, at der kommer danske politikere til stede, at der kommer danske fans på stadion. Altså, jeg vil gerne have, at vi har en anden samtale om det her VM, end vi havde om Qatar. Fordi det er ikke min opfattelse, at vi flyttede særlig meget i forhold til Qatar. Faktisk tværtimod, og det jeg oplevede, da jeg var til VM i Qatar, det var tværtimod, at der var rigtig mange, som beskyldte os for dobbeltmoral og racisme ved ikke ved at gå så hårdt efter Qatar, når de problemer, vi ser i Qatar og Saudi-Arabien, desværre er til stede i mange dele af verden.
Må jeg spørge bare, fordi jeg ikke er helt sikker på, at jeg forstår. Altså på en side, så siger du, at sådan som jeg forstår det, at en VM-slutrunde, og altså sport og fodbold, bliver tillagt for meget magt og værdi i den her samtale.
Nej,
på den anden side, så siger du, at vi kan faktisk gøre en forskel,
ikke
men det
for
har,
meget,
har vel en indflydelse.
Ja, ikke for meget, men det kan ikke stå i, altså, vi kan ikke have, at det er en fodboldbegivenhed, som skal tage hele ansvaret for, hvilke forandringer vi gerne vil foretage i Saudi-Arabien. Og mit budskab, det er, for eksempel hørte jeg nogle af politikerne på Christiansborg være sådan lidt tøvende i forhold, og allerede på nuværende tidspunkt ikke ville bakke op om DBU. Mm. Det er min gode ven Mogens Jensen, som var ude at sige, at nu skal man være lidt forsigtig. Og det er min opfordring, jeg synes, i den her omgang, så skal politikerne stille sig ind og hjælpe DBU. I stedet for at gøre DBU et lille bitte forbund i den globale sammenhæng til dem, der skal tage hele ansvaret for VM i Qatar, der synes jeg faktisk, at politikerne skal gå ind og hjælpe DBU. Og hvis politikerne gerne vil have et slagsmål med Saudi-Arabien og rejse nogle af de her spørgsmål med Saudi-Arabien, så kan de, behøver de jo ikke vente 10 år på at gøre det, så kan de gøre det i morgen og starte den kamp. Men det, jeg egentlig fornemmer i den danske debat, det er, at det kan være lidt behageligt, at man ikke behøver at tage nogle kampe med Saudi-Arabien, men kan overlade til lige præcis fodbolden, som dem, der skal tage kampene. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, kultur er vigtig. Jeg synes,
men gør du ikke også det, når du siger, at man kan skabe dialog, og man kan gøre en forskel ved at ikke at lade være med at dukke op, og ved ikke at forholde sig med armene over kors, så giver du også fodbolden og sporten et potentielt ansvar for at gøre noget. Så hvordan hænger de to
ting? Jamen, jeg synes, det hænger sammen? Rigtig godt sammen med, at man siger, at kultur betyder noget. Altså, fodbold betyder sygt meget i verden.
På hvilken måde? Altså ud over mennesker, men måske også politisk, altså, betyder det vel også noget?
Politisk betyder det også noget. Altså bare en meget konkret ting. Jeg talte med en kvinde, som igennem årevis har spillet fodbold i hemmelighed i Qatar, eller i Saudi-Arabien. De har haft en hemmelig liga nærmest i Saudi-Arabien, fordi det var forbudt at spille fodbold. Så ville Saudi-Arabien jo gerne blive en større fodboldnation, og havde sikkert også tanker om, at de gerne ville byde på det her VM. Og der er det altså god tone, at man så også har en kvindeliga. Så nu har vi en situation i Saudi-Arabien, hvor for få år siden måtte kvinder ikke komme på stadion i Saudi-Arabien. De måtte simpelthen ikke være til kampene. Det må de nu. Mm. Og vi har også en liga, en kvindeliga i Saudi-Arabien. Hende, der havde spillet hemmeligt fodbold, hun er nu leder af den kvindeligaen i det saudiarabiske fodboldforbund. Så blot for at sige, at fodbold kan betyde rigtig meget og kan være en del af noget større, ikke bare i Danmark, men også i Saudi-Arabien. Og i den situation, der synes jeg, det er interessant at spørge, hvad kan dansk fodbold gøre? Kan vi have venskabsklubber i Saudi-Arabien? Kan vi sende piger derned? Kan vi have det her gadebold, som vi har haft i Danmark, kan det være en del af det? Altså, kan man bruge fodbolden til en udvikling, til en samtale i Saudi-Arabien, frem for bare at sætte sig over i hjørnet med armene over kors? Og derfor synes jeg, at fodbolden er kæmpestor, kan have en kæmpestor betydning, også for den måde, vi lever på, og dermed også politik. Men politikerne har også et ansvar for at bakke fodbolden op.
Nu skal vi lige høre fra Stanis igen, fordi han forholder sig faktisk ret konkret til nogle af de ting, du siger. Jeg sidder og taler med Helle Thorning om hendes anbefaling til DBU om ikke at undlade at stemme eller stemme imod det her, som man jo næsten må forstå som en anbefaling til at tage afsted. Hun siger, at det jo, altså blandt andet fordi der kun er et bud på det land, det skal spilles i, og derfor så giver det meget god mening at vælge det. Er det rigtigt, eller hvad?
Jeg synes, det er en lidt mærkværdig argumentation, fordi der kun er et bud, så skal man bare per automatik stemme ja. Jeg synes, at man skal kigge på alle bud, i øvrigt også budet til 2030 med den samme brille på, og det må jo være, at man kigger dybt ned i budmaterialet og de evalueringer, der ligger af det, nogle af dem mere problematisk end andre, og så må man jo lave sin vurdering. Jeg synes ikke, man allerede nu må kunne sige, at man kan stemme ja for det. Det er meget, meget mærkværdigt, synes jeg.
Du var lidt inde på det, tror jeg, men Helle Thorning siger også, at siden vi handler med Saudi-Arabien, så vil det være mærkeligt at tro, at man med fodbold kan gøre en forskel, og dermed så på baggrund af den stærke handelsaftale, vi har, så kan man også lige så godt tage afsted.
Ja, det er jo et typisk argument, vi har hørt i debatten omkring autokratiske regimers indtog i sportsverdenen, og jeg deler ikke den holdning, at bare fordi man handler med nogen, skal sporten bare holde sig uden og på en eller anden måde opgive sit eget værdisæt. Sporten står jo for noget selv. Den står på sit eget værdisæt. Den må holde de værtsnationer og FIFA og hvad det måtte være op på det, som man mener, sporten står for. Mm. Og derfor så kan sporten jo godt træffe sine egne beslutninger og lave sine egne vurderinger af det her, uanset om vi handler med dem, om vi spiser pæne pindemad, eller vi engagerer os på andre måder med dem, så må sporten jo træffe sine egne beslutninger. Så bare fordi nogen gør noget, som kan være forkert, så synes jeg jo godt, at man selv kan kigge på det.
Men er det ikke lidt et utopisk tanke at sige, at man skal træffe beslutninger på baggrund af det her?
Nej, jeg synes faktisk, at man underkender sportens rolle i samfundet, hvis man bare mener, at fordi nogen handler med dem, så skal sporten også bare følge efter. Sporten er formentlig den mest populære kultursektor i verden sammen med musikbranchen, og det er jo en af grundene til, at Saudi-Arabien også gerne vil investere så mange penge i sporten. Det er jo netop, fordi den er så populær, og den når ud til så mange mennesker. Så jeg synes faktisk, at man underkender hele sportens eget værdi og potentiale i samfundet, hvis man bare mener, at fordi vi handler med dem, så skal vi bare lægge os fladt ned.
Vil du ikke lige definere den magt, som sporten så har kulturelt? Altså, man betragter det jo som blød magt, men altså, er det en af de større magtinstitutioner i kulturen?
Det er efter min overbevisning den største. Jeg kommer nok op og tottes lidt med nogen fra musikbranchen nu, som selvfølgelig også er kæmpestor. Men hvis man kigger på nogle af de aktører, der er i sportsverdenen, så er det jo nogle af de største ikoner for rigtig mange mennesker. Vi kan nævne Ronaldo, der blandt andet spiller i den saudiske liga. Vi kan nævne Lionel Messi, som er turismeambassadør for Saudi-Arabien. Og de når jo ud til en mængde af mennesker og mange unge mennesker, og gennem deres sociale medier og blandt andet portrætterer Saudi-Arabien som det her ferieparadis. Så det har en enorm valuta ude i blandt befolkningen, selve sporten, og det er jo også derfor, at vi i Danmark elsker, når vores håndboldherrer eller kvinder vinder medaljer til OL, så betyder det rigtig meget for befolkningen, og det er derfor Saudi-Arabien investerer så mange penge, fordi det kan skabe en utrolig, du nævner selv blød magt, men det kan også skabe en utrolig popularitet blandt verdensbefolkningen, at man gør noget godt inden for sportsverdenen.
Kulturen eller sporten bliver ligesom et værktøj til at etablere magt på et globalt plan. Altså i den sammenhæng, så kan Helle Thorning jo sige, at Saudi-Arabien spiller en vigtig rolle i forhold til at etablere fred i Mellemøsten sådan på et geopolitisk plan. Kan det så ikke give mening at have gode relationer til et land, der har så vigtig en rolle i at skabe fred?
Jo, man kan sagtens have gode relationer til et land også, samtidig med, at man kan være kritisk over for nogle elementer i forbindelse med en VM-slutrunde. Sådan er et demokrati jo også selv. Sådan skal debatten jo gerne være. Det kan jo ikke være sådan, at vi bare skal løbe andres ærner, fordi de er en stor verdensaktør. Vi bliver jo nødt til inden for sportens område at påpege nogle af de problematikker, der er forbundet med det her VM. Jeg har også hørt Helle Thorning sige, at VM overvejende er en kulturbegivenhed. Og der mener jeg, at man misser ud på en helt central pointe, og man faktisk også gør, at man ikke kan, man mister simpelthen et handlerum, fordi at Saudi-Arabien ser ikke VM som en kulturbegivenhed. Det er overvejende en geopolitisk begivenhed, som kan bruges i det globale diplomati, og man forsøger ikke mindst også at skabe et glansbillede af et kongerige, som jo er dybt præget af systematisk ulighed og grove menneskerettighedskrænkelser. Og den realitet må DBU og deres governance-komité og Dansk Idræt jo tage alvorligt og handle ud fra, fordi altså så risikerer man jo bare at blive en medløber i en rivende udvikling, hvor sporten bliver kablet af autokratiske regimer, som jo i sidste ende er i gang med at underminere idrættens fundamentale demokratiske værdisæt.
Jeg sidder og taler med Helle Thorning om hendes holdning til det her, og jeg vil egentlig bare lige give dig anledning til at sige hej til hende, eller noget, du synes er vigtigt, hun tænker over.
Jamen, jeg vil gerne sige hej til Helle Thorning, og så vil jeg appellere til, at Helle Thorning og governance-komiteen taler med nogle af de mennesker, som har oplevet, hvordan det saudiske styre er, og jeg vil gerne kunne henvise til en masse, og min telefon er åben, men en af dem kunne være Lina Al-Hatul, som er søster til Lu Jane Al-Hatul, som sidder fængslet for at tale for, at kvinder må køre bil i Saudi-Arabien, og nu er underlagt et udrejseforbud og ikke kan se sin familie, blandt andet Lina, der bor i Belgien. Hun sidder ikke fængslet mere, skal lige nævnes. Hun er ude igen.
Helle Thorning, hvad tænker du om Stanis Elsborgs appel til dig her til sidst først?
Jeg synes, det som han misser at svare på, og som du måske nok også skulle have spurgt ham om, det er det her, skaber vi virkelig forandring ved at sætte os over et hjørne? Er det virkelig sådan, man skaber bedst forandring? Og jeg har været i politik i mere end 30 år efterhånden, og jeg må desværre indrømme, at jeg synes ikke, det er den måde, man skaber forandring på. Jeg synes ikke, det er det, jeg har set i forhold til, hvordan man skaber forandring. Tværtimod, så tror jeg meget mere på, at man skaber forandring ved at være til stede. Jeg anerkender alle de eksempler, som han giver, og jeg synes, det er godt, han gør sin stemme gældende i debatten. Jeg anerkender de menneskerettighedskrænkelser, der sker i Saudi-Arabien. Men jeg tror ikke, vi forbedrer særlig meget, hvis vi bare enten bliver væk eller undlader at have en dialog. Og vejen til dialog i det her tilfælde, det er, at vi stemmer for, og at vi indleder også en samtale med FIFA om, at de i de næste 10 år skal presse på. Altså allerede i forhold til processen omkring, at man godkender Saudi-Arabien, så har man lagt langt mere vægt på menneskerettigheder i hele den livscyklus, der er omkring den her turnering i forhold til Katar. Altså, jeg var heller ikke imponeret af, hvordan Katar fik, fik budet, men jeg synes egentlig, der, det ser ud som om, at FIFA har stillet større krav i den her omgang til menneskerettigheder, også til det, de kalder udsatte grupper, hvorunder kvinder selvfølgelig er med. Så jeg tror, at DBU, når, når de stemmer for, har langt bedre muligheder for at gøre deres stemme gældende, også de nordiske forbund generelt, gør vores stemme gældende via FIFA, hvis man sådan set er med i det her telt, frem for at man allerede nu, 10 år før, sætter sig over i et hjørne. Og det er sådan set bare det, vi skal tage stilling til. Det er,
jeg må spørge dig om noget. Ja. Altså, anerkender du hans pointe om, at man i Saudi-Arabien også får noget andet ud af at være VM-land?
Altså, Saudi-Arabien vil gerne være en fodboldnation. Og det,
ja,
de
men
gerne
ud over at være en fodboldnation, ja, tror jeg, at du så, at de vinder noget politisk, måske sådan, det er måske lidt en forsimpling, men markedsføringsmæssigt, branding-wise, hvis det bliver et VM-land, før det bliver et land, hvor 800 er blevet henrettet i løbet af det her år. Er det så ikke en bedre historie at have præsent i folks hoveder end det andet?
Alle lande, når de byder på VM, vil gerne gøre noget for deres image. Altså, det er derfor, man byder på et VM. Det er fordi, man gerne vil lave noget, der er ufatteligt sejt. Og man vil gerne fortælle verden, hvor god man er. Og man vil gerne have, at verden kommer til ens nation for at se det, man er. Så det er det, som Saudi også gør. Det, som er ret specielt i Saudi, det er, at det er jo ikke et demokrati, og derfor kan de tage beslutninger i lang tid ud i fremtiden, og derfor har de haft en tænkning om, at de gerne vil være en fodboldnation i rigtig lang tid. Og det er der så nogen, der kalder sportswashing, men alle vil jo egentlig gerne have en form for sportswashing, når de byder på nogle af de store slutrunder, for det handler om, at mit land skal tage sig bedre ud, end man egentlig lige havde tænkt sig i forhold til det her. Hvis man kigger på andre lande, som fremadrettet kommer til at byde på de store begivenheder, så vil det også være mange af dem, som har problemer med dødsstraf og migrantarbejder, og hvilket jeg synes er rigtig vigtige problemer. Menneskerettigheder, forhold for LGBT+-personer,
ja, på
kvinder.
Saudi,
altså,
ja.
Altså, der er mange andre lande, som har de problemer.
Men der er forskel på Saudi-Arabien og Australien, som der ellers også er.
Enorm forskel. Men det, som vi ikke kan lulle os ind i, og det, som jeg også synes, du skulle have spurgt om, det er, jamen, det er jo det,
ja, sorry, altså, ja, men jeg tænkte, det var vigtigt at lige at kigge,
ja,
på dine argumenter.
Ja, men det, som jeg synes, er vigtigt at spørge om, det er, kan vi virkelig forlange, at dem, som får VM, at de er fuldendte demokratier? Og det tror jeg desværre ikke, vi kan. Altså, vi er kun 10%, under 10% af verdens befolkning, som lever i demokratier.
Ja.
Og hver dag er der faktisk færre mennesker, som lever i demokratier. Det er ofte være sådan, at det er udviklingslande eller meget rige oliestater, som gerne vil byde på de her ting, men de er ofte ikke demokratier, som vi forstår dem. Og derfor tror jeg, at vi skal lave en afvejning om, at hvis vi gerne vil have, at fodbolden er et globalt samlingspunkt, altså det er den største kulturelle begivenhed, vi overhovedet har, sådan et VM.
Større end golf og andre sport?
Det er meget større. Meget større. Altså også pengemæssigt og antalsmæssigt og tilskuer med alt.
Derfor giver det da meget god mening at lægge mere ansvar der, end man gør i andre sport.
Jeg færdiggør lige sætningen.
Ja, men du forstår godt, hvorfor jeg siger det her, ikke?
Og jeg er enig.
Okay,
jeg er enig i, at fodbolden har et ansvar, og det er også derfor, jeg er glad for, at FIFA har stillet langt større krav til de her to seneste VM'er, end man har gjort tidligere. Altså, hvis man går ind på FIFAs hjemmeside, man kunne se, at der stilles større krav, og det er jo også en eller anden form for erkendelse af, at det ikke var godt nok, det der foregik i forhold til Katar. Så allerede med tildelingen til 2026 har man lagt større krav, og det synes jeg er super godt, for selvfølgelig har fodbolden ansvar. Selvfølgelig har vi et ansvar for bæredygtighed, klima, miljø, den måde, det serviceres på, alt i forhold til det her, og selvfølgelig har fodbolden et kæmpe ansvar, men fodbolden kan ikke være det eneste sted, der skal tage et ansvar, og det er sådan set mit ærne i den her diskussion, at komme hen til et sted, hvor vi snakker lidt mere nuanceret om det, frem for bare at sige stemme for, stemme imod, boykot, ikke boykot, som jeg synes er en ufrugtbar diskussion, som egentlig ikke bringer os tættere på at skabe forandringer i forhold til menneskerettigheder i Saudi-Arabien.
Lad os komme til, hvor vi også runder af. Jeg vil bare lige opklare noget konkret her til sidst, ganske kort, fordi jeg ved, du også skal videre. Du siger i interviewet med Politikken, som er det, vi tager udgangspunkt i, at Saudi-Arabien bestemt ikke har fuldendt demokrati og formentlig overtræder menneskerettighederne. Hvad mangler Saudi-Arabien i din optik, som en, der også har beskæftiget sig med politik, både på international plan, før at vi ikke skal have den her diskussion? Du mener jo måske, at man bør gå videre og skabe en dialog der, men er der et tidspunkt, hvor at vi bare kan gøre det, uden at der er mange, der stiller sig kritiske over for det?
Det kan jeg desværre ikke svare på. Altså, Saudi-Arabien er jo langt fra et demokrati, som vi kender det i vores del af verden. Ja. Så der er rigtig meget at gøre der. Men
er det rigtigt at sige, at de har formentlig... De overtræder formentlig menneskerettighederne?
Nej, det kunne jeg godt have strammet lidt. Okay. Det er måske en for blød formulering.
Men det gør vi. Ja, det gør de.
Men det, jeg synes er vigtigt her, det er, at vi ved alle sammen, at der er menneskerettighedsovertrædelser i Saudi-Arabien.
Ja.
Vi ved også, at det ikke er et demokrati, sådan som vi forstår det. Ja. Det, der er spørgsmålet, det er, hvad gør vi så selv?
Ja.
Hvad er vores teori om, hvordan vi skaber bedst forandring? Og der må jeg sige, at jeg er ærligt talt lidt træt af dem, der tror, at vi skaber bedst forandring ved at stille os over i et hjørne med armene over kors, frem for at bruge dialog, snak og handling, også inden for FIFA, til at skabe forandring. Og jeg synes stadig, jeg mangler svar på, hvad alle de der boykot-folk og dem, der siger, at vi skal bare stemme imod, hvad deres teori om forandring er, og den har jeg ikke hørt endnu.
De er gode til
at kritisere, men de er ikke så gode til at fortælle, hvordan skaber man egentlig forandring i verden.
Hvad skulle der til for, at du, Helle Thorning-Schmidt, sagde, jeg synes faktisk ikke, man skal stemme for det her land? Altså, er der et stadie, hvor du siger, det er simpelthen for vildt?
Ja, det er der, helt sikkert.
Hvad er det for eksempel?
Det var for eksempel, hvis Rusland havde bedt om at få et VM, eller Nordkorea, eller Iran.
Okay.
Der er sikkert også andre lande. Hvis de havde bedt om at få et VM, så mener jeg, det ville være fuldstændig udelukket. Eller hvis
skal man ikke skabe, eller, kunne man ikke skabe dialog med dem også?
Eller, det er noget andet, fordi de er i krig med os. Men det er nok lidt for langt til udsendelsen, hvis du er ved at runde af. Men det, jeg synes er vigtigt her, det er, at FIFA har stillet yderligere krav til de her VM, som de tildeler nu, end de gjorde for eksempel i forhold til Katar, og svaret er entydigt ja. Og derfor synes jeg egentlig også, at man skal belønne, når FIFA gør det lidt bedre, end de har gjort hidtil, og det er derfor, jeg anbefaler DBU at lade være at sætte sig hen i hjørnet.
Jeg har en oplevelse af her til sidst, at jeg har talt med Helle Thorning-Schmidt. Jeg har også talt med formanden for DBU's governance. Ikke? Er vi enige om det?
Ja.
Må jeg lige tale bare lige til dig? Mener du også det her, når du går hjem og sidder derhjemme og ikke er på arbejde?
Jeg er ikke på arbejde. Jeg er mig selv.
Jamen,
jeg
er ikke du på arbejde. Er på arbejde lige nu.
Nej, det er jeg ikke. Jeg har det rigtig godt i det her argument, og jeg har tænkt på
okay,
det.
Jamen, okay.
Jeg har det rigtig godt med hele argumentationen, og jeg kan kunne fortsætte, for jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi stiller os selv det spørgsmål. Hvordan skaber vi bedst forandring i verden?
Ja, men du er på arbejde lige nu. Er du ikke?
Nej, det er jeg ikke.
Er du her som privatperson?
Jeg skældner ikke så meget. Altså, jeg mener, det, du spørger mig om, det er, mener jeg det, jeg siger.
Mener du det helt seriøst?
100%.
Okay.
Jeg synes, det vil være...
Kan du forstå, hvorfor jeg spørger?
Nej, overhovedet ikke.
Altså, det er, fordi jeg betragter sig som en, som sætter kvinderettigheder og kvindekampen, LGBT-kampen først. Du har sagt i alt for damerne i 2021, vi skal tage alle kampe.
Jamen, det mener jeg også. Og det, der er spørgsmål for mig, det er også derfor, jeg gerne vil være her i dag.
Ja.
Fordi jeg mener, det, vi skal stille som spørgsmål, os, der kæmper for kvinderettighed, menneskerettighed og alt det andet, vi skal spørge os selv, får vi mest ud af at være til stede, snakke, være tilskuere på stadion. Altså, da jeg var i Katar, det eneste, jeg gik og ønskede, det var, at der havde været nogle skøre danskere til stede med alt det, vi er, når vi kommer på et stadion. At der havde været kvinder, at der havde været mennesker i LGBT+ farver. Altså, at vi havde været der. Fordi jeg tror på, at hvis folk ser folk fra andre lande, får mulighed for at tale med dem, mødes i fanzonen, det er der, man skaber forandringer frem for at blive væk og være glad for sig selv, fordi man tror, man skaber forandringer, når man bliver væk. Men i min verden, der skaber vi kun forandringer for de her ting, hvis vi rent faktisk er til stede og tager dialogen.
Og jeg tror, det er her, vi slutter, fordi det er det, man må forstå, du mener. Tak fordi du kom, Helle Thorning, tidligere statsminister og formand for DBDU's Governance- og Udviklingskomité. Det kan da godt være, at vi skal stille spørgsmål til dem, der mener noget andet.
Det var dagens udgave af Virkelig, som Maja Tekkeli er vært på, Oliver Breum producerede. Du kan finde alle ugens afsnit og tidligere, eller det tidligere afsnit i DR Lyd, Virkelig er tilbage næste mandag. Mens verdens øjne jo af gode grunde lige nu er rettet mod det, der sker i Syrien, så har et forskerhold fra Yales Universitet udgivet en rapport om en anden dramatisk historie lige nu, den der handler om kidnappede ukrainske børn. Mens 20.000 børn i alderen 2-17 år er siden krigens start blevet kidnappet af Rusland og så russificeret, hjernevasket, siger mange, altså på en eller anden måde forsøgt gjort til russere. Nogle taler om et kulturelt folkedrab, andre i det mindste om kulturelle krigsforbrydelser. Sikkert er det, at det er en nøje planlagt og velovervejet aktion fra Ruslands side, som vi skal se nærmere på sammen med dig, Valentina Shapovalova. Velkommen til.
Mange tak.
Du forsker i russisk propaganda og desinformation ved Københavns Universitet. Du har læst rapporten. Det er jo en historie, der er dukket op med jævne mellemrum i løbet af krigen, men nu har vi det, du kalder en dog meget grundig og detaljeret kortlægning af fænomenet her. Så hvad ved vi om, hvordan de her kidnapninger foregår?
Altså det skal jo siges, det er tredje rapport, som Yale har udgivet om det her emne, så hvis man er interesseret i det, så kan jeg virkelig anbefale at gå ind og læse deres meget, meget detaljerede beskrivelser. Altså det foregår jo på forskellige vis. Det, som den nyeste rapport har kigget på, har været de børn, der er blevet fjernet fra Ukraine, altså de russisk besatte områder i Ukraine, og er blevet flyttet til Rusland for så at blive adopteret af russiske familier internt i Rusland. Og der er Yale-folk simpelthen gået ind og prøvet at spore de her børn. De har fundet frem til eller identificeret 314 børn, som stadig befinder sig i Rusland, fordi de er blevet eller er kommet hos russiske familier. De her børn er kommet ind i forskellige databaser, russiske databaser. Nogle af deres navne er blevet ændret. Nogle af dem har fået russisk statsborgerskab. De har alle sammen gennemgået nogle lejre, hvor de er blevet tjekket, altså både fysisk og mentalt. Og så er de også fået sådan en grund, en basis forberedelse i form af russificering, før de er blevet placeret i de her familier.
Og hvad er det, russificering? Altså, hvad er det, man bliver udsat for som barn der så?
Jamen, det foregår jo på lidt forskellig vis. Sådan meget, et meget enkelt ord for det er hjernevask. Så børnene har fået at vide, at Rusland er deres nye hjem, at det, som Rusland gør i Ukraine, er godt, at deres ukrainske identitet eksisterer ikke længere, at de skal ikke tale ukrainsk, de skal tale russisk, at Rusland, de har ligesom en forpligtelse over for deres nye moderland, Rusland. Så det er simpelthen meget systematisk, meget intensiv propagandaindsats over for de her børn.
Mm. Og hvordan ved vi noget om, hvordan børnene reagerer på det? Det kommer måske nok an på, hvor gamle de er.
Ja, meget forskelligt. Vi, altså i rapporten, der har de samlet de ting, som de i hvert fald kunne se på de sociale medier. Der er jo også omkring 1.000 børn, som er kommet tilbage til Ukraine, som er blevet fraflyttet Ukraine til Rusland og er kommet tilbage. Så vi har også deres udtalelser og deres minder om, hvordan det var. Det kommer rigtig meget an på for det første alder og for det næste køn også. Fordi ældre drenge kommer tit i de mere militaristiske lejre, hvor de lærer, hvordan man bruger våben. Og de, altså propagandaen over for dem er meget mere militariseret end nogle af de yngre børn og pigerne.
Mm. Men drengene der, Valentina, virker det på dem? Der har vi en fornemmelse af det, altså at give dem et våben og overbevise dem om, at nu er de en del af en ny gruppe, og nu skal I simpelthen kæmpe på den her side.
Det er umuligt at vide. Det vi ved, altså det vi har eksempler fra, er, fordi Rusland har jo annekteret Krim i 2014. Så siden 2014, og det her er også dokumenteret, så har Rusland reformeret det undervisningssystem, der var på Krim, og gjort det russisk. Simpelthen fjernet ukrainske skolebøger, forbudt det ukrainske sprog, og også kørt det her meget intensive propagandaprogram. Mens der også har været nogle militariseringstimer for nogle af de ældre børn, igen særlig med fokus på drenge. Og det er jo 2014, det er 10 år siden. Der er jo nogle af de her drenge, som er vokset op, og det er jo meget svært at vide og spore, hvordan de har det, de her drenge. Men vi ved i hvert fald, at der er en ret høj procentandel af mænd i den kampdygtige alder, som er fra Krim, som er havnet i den russiske hær, som lige nu kæmper på den russiske side. Igen, vi ved ikke, hvordan de har det op i deres hoved, hvordan de, altså om de husker deres ukrainske rødder og så videre, men det vi ved er, at det her er i hvert fald gennemgået på Krim.
Ja, så det virker i et eller andet omfang, hvis målet var, at de skulle ende med at kæmpe på russiske side, så er der nogen, der gør det. Og så nævnte du også, Valentina Shapovalova, de yngre, altså pigerne, som ikke måske lærer at kæmpe med våben. Hvordan bliver de russificeret?
Jamen, de bliver russificeret via introduktionen til de russiske traditionelle værdier. Kærlighed til, igen, moderlandet Rusland. Forståelsen af, at Rusland er deres nye land, at de skal glemme, at de kommer fra Ukraine, at de igen, de skal ikke tale positivt om Ukraine, de skal ikke fremvise tegn på et tilhørsforhold til Ukraine. Det vil sige, de må ikke tale ukrainsk, de må ikke bære nogle ukrainske symboler og så videre. Og så er det selvfølgelig altså samtidig med, at der foregår sådan en fortælling om altså det positive ved Rusland, så foregår der også en meget negativ fortælling om Ukraine og Vesten, som jo er også altså nogle af grundpælene i russisk propaganda om den her krig i det hele taget. Det bliver bare omformuleret til et mere børnevenligt sprog.
Ja, og hvordan, Valentina, hvordan forklarer man fra russiske side, fra myndighedernes side, det man har gang i her, at der kommer over 20.000 ukrainske børn fra krigen, som nu skal bo i Rusland? Hvordan forklarer man det?
Jamen, Rusland siger jo faktisk, eller sidste år, der var Maria Lvova, som jo er kommissæren, den her meget berygtede og berømte kommissær for børnenes rettigheder i Rusland. Hun var ude at sige, at Rusland har, her, du kan ikke se det, men jeg bruger citationstegn, reddet omkring 700.000 ukrainske børn. Det har vi ikke set nogen som helst beviser på, altså at 700.000 børn er blevet fjernet fra Ukraine og er blevet flyttet til Rusland. Men Rusland, altså pointen i det her er, at Rusland faktisk meget åbent taler om, at de flytter børn fra Ukraine til Rusland. Inden for rammerne af russisk propaganda og de statskontrollerede medier.
Så hvad redder man dem fra? Så? Ja, altså at blive præcis. Nazister?
Netop, du har fat i noget. Man redder den fra de nazistiske ukrainske styrker, det nazistiske ukrainske styre, som ifølge russisk propaganda og desinformation har angrebet det østlige Ukraine, det vil sige Donbass-regionen, siden 2014 og forsøgt at udslette den lokale befolkning, den russisk talende befolkning. Så fortællingen går, at de her børn, de simpelthen bliver reddet af Rusland, at Rusland er kommet ind og gør ligesom noget godt for den ukrainske nation, for altså at redde de her børn og bringe dem til Rusland.
Og Valentina Shapovalova, når man så forsøger at russificere børnene, gør man det så, det er i hvert fald den russiske selvforståelse, kan jeg forstå, du siger, altså i af en god grund, gør man det også i en kærlig tone, kan man bruge det ord, eller hvordan er sådan stemningen i familierne?
Det kan man ikke, hvis man gør det på kritisk vis. Altså selvfølgelig, når vi kigger på russisk propaganda, igen refererer tilbage til Maria Lvova, den er kommissær for børnenes rettigheder, som selv angiveligt har adopteret en ukrainsk teenager. Fordi da hun så ham, så fik hun bare moderlige følelser for ham, ifølge hende selv. Det er sådan, fortællingen går. Så selvfølgelig det, komponenten, eller kærlighedskomponenten, er der i propagandaen. Igen, når vi kigger kritisk på det, den her praksis med at tage børn fra et land og forsøge at hjernevaske dem, forsøge at indoktrinere dem i en anden kultur. Det er meget kolonial praksis. Det har vi set igen altså hundredvis af år i forskellige kontekster, hvor en nation, som ser sig selv som overlegen, som suveræn, går ind og fjerner børn og ligesom igen hjernevasker børn fra en nation, der bliver set som en underlegen nation, som en nation, der skal besættes og altså re-educates. Jeg mangler et dansk ord.
Ja, genopdrages måske.
Ja. Tak.
Og hvilken rolle, bare til sidst her, Valentina, hvilken rolle spiller den russiske kultur i den her hjernevask? Du har været lidt inde på det med sproget, måske nogle sange. Hvad kan man sige om den rolle, kulturen spiller?
Enormt stor rolle. Altså det kan vi jo bare se på de bøger, som bliver brugt i undervisningen, både på Krim igen. På Krim er det jo foregået i 10 år nu. Og så også de nyligt besatte områder i øst- og sydlige Ukraine. Så de mindre børn, de får jo de her sådan russiske eventyr at høre igen. Russiske børnesange, russiske tegnefilm. Der er også rigtig meget propaganda for børn, der bliver kommunikeret gennem børnebøger og tegnefilm i Rusland i dag. Så kulturen spiller en nøglerolle i den her russificeringsproces. Mm.
Tusind tak, fordi du lige havde læst rapporten for os og havde mod på at udlægge den, Valentina Shapovalova.
Selvfølgelig. Selv tak.
Altså forsker i russisk propaganda og disinformation. Det er en af de historier, vi har særlig fokus på i den her mandags udgave af K Live. Næste time, om en halv times tid, så ser vi nærmere på Maria Lvova-Belova, som Valentina lige nævnte, altså den russiske kommissær for børnerettigheder, kalder hun sig selv, men hun er ikke desto mindre efterlyst internationalt, og den rolle, hun spiller i det her system. Vi nærmer os en radioavis, og der er så som sagt meget mere K Live på den anden side af den. Vi sender fra 15.03 og til kl. 16. Men altså først en radioavis. Klokken er 15.03.